barnaamijka dhalinyarada maan.
Waxaan dhegeystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-22 iyo 13 mitrband iyo efmyada geeska Afrika.
Waa duhur khamiis ah bisha abriil 28 sanadka 2016 idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idin kala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo Noo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo ayuu ka hadlaya arrimo ay u arkayaan inay sabab u yihiin tahriibka dhalinyarada.
Waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay qof dokumentadaas haysta ama inuu yahay Soomaali diaspora, inuu yahay qof Soomaaliya oo qurbajooga inuu yahay ama dokumenti noocaas wata.
Barnaamijkii aad maanta kale maqli jirteen ee waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca arrimaha bulshada ayaa ka mid ah baraha isgaarsiinta bulshada la idhaahda ayaa ka mid ah qodobada aad maqli doontaan, iyo weliba dhinacii heesaha. Waan gartay qodobadaas iyo kuwo kaleba daanduri goordho ayaan dhegeystayaasha u haynaa. Marka horese qodobo ka mid ah warkii dunida.
Xisbiga la filayo inuu talada dalkaasi Taiwan uu la wareego ayaa muujiyey inuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin adag oo ka dhan ah basaasidda dalkaasi Shiinaha. Xisbiga D P P P ayaa waxa uu sheegay in uu kordhinayo miisaaniyadda iyadoo ku baxday militariga iyo weliba khubarada kale, iyaga oo sheegay in wasaaradda difaaca ay kusoo kordhin doonaan wax qaabilsan kahortegidda weerarada basaasidda ee dhinaca internetka.
Turkiga ayaa sheegay in ay xabsiga dhigeen ilaa 12 qof oo lala xidhiidhinayo weerarkii bambaano ee maalintii shalay ka dhacay magaalada Bursa, kaas oo ay ku dhaawacmeen ilaa 13 qof. Wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada booliisku ay xabsiga dhigeen 12 qof oo ku sugnaa magaalooyinka Bursa iyo Istanbul iyo weliba laba magaalo oo kale. Weerarkaas waxaa geystay haweeney isku qarxisay meel u dhow masaajid taariikhi ah oo ku yaalla magaaladaas, goobtaas ayayna aad u tagaan dadka dalxiisayaasha ahi.
Kadib dhacdadii boqolaalka Soomaada ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka ayaa waxaa soo baxaya doodo kala duwan oo sharaxaya arrimaha salku ah tahriibka dhalinyarada. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka sheekeynayaan sababaha ugu waaweyn ee ay u arkayaan inay sal u yihiin tahriibka.
Cabdicasiis Maxamed Deeriye waa mid ka mid a dadka tusaalaha wanaagsan u ah dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada. Shaqo u tartama ayuuna ku waayey inuu haysta baasaboor ajnabi ah ama uu yahay Soomaali diyaasbaro, sida uu sheegay idaacadda v o a.
Waxaan arkay aniga shaqooyin badan oo hunguri uga galay inaan ablaygareeyo amana codsado, oo ay ku qoran tahay waa inaad haysato dokumentiyada noocaasa si aad aad shaqadan u hesho. Waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay qof dokumentadaas haysta ama inuu yahay Soomaali diaspora, inuu yahay qof Soomaaliya oo qurbajooga inuu yahay ama dokumenti noocaas wata. Markaad aragto qofkii dadkii haystay baasaboorradaas inay waxyaabo badan u fudud yihiin, adigana caqabad kugu noqonayso, ha ahaato shaqadii, ha ahaato socodkii, ha ahaato arrimihii kale, waxay taas kugu qasbaysaa in aad raadiso fursad kale oo aad baasboorkaas iyo xalaas lamida aad ku soo hanato
Munir Maxamuud Siyaad wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku baratay gudaha dalka saaxiibadiis kale qalin jabiyay jaamacadda oo qaar ka shaadada heerka labaad sameeyay hadda way tahriibeen ujeedka safarkoodu sama ahayn inay shaqo ka helaan Yurub balse waxay doonayaan helida baasboor 4 sano kadibna dib u soo laabtaan sidoo Munir u sheegay daacadda VOA
hadda xaakimada dhalinyarada aanay ila qalin jabisay xaakimada meeshaanu oo waxbarasho ku dhameeyay master oo soo qaatay shaqay waxay shaqo abla gareey oo hay'adan hay'adan international ka abla gareey qof kale oo passport wato iyo asaga shaqada isku soo baxay asagii waxa la leeyahay passport ajnabiyeystay iska bax wiirki hadduu taariibi hadduu wuxuu joogaa Sweden jooga waxaanu dhahay waxa ay u kala fuudhaa aniga wax bartay oo haddana waqti badan galiyay wadankayga maadaama aan hali waayay waxa ay ku kalifeen oo aadada waa qof aqaano saaxiibana
tababarrada iyo qoonkoorsiyada la siiyay dadka Soomaalida waxaa loo qabtaa dalka dibadiisa waana taasi mid kaantii qofka looga baahdo inuu sameeyo safar badan qofka haysta baasaboorka Soomaaliga uma sahlana helida fiisa dalku gal qaarkoodna waxay sugaan muddo ka badan 30 asho halka qofka wata baasaboorka ajnabigaana uu ku qaadanayo waxa loo yaqaan on arrival sida wadaadada VIA u sheegay Maxamuud Sandheere
tababaradan adduunka ka dhacaan capacity building kan nala ku wareeriyay ee siyaasiyiintiina xataa loo qabto dalka dibadooda ka dhacaan xaqiiq waxa waxay u fududahay shaqooyinkaas inuu qabto oo ay u fududahay inuu ka qayb galo oo ay u fududahay inuu ka faa'iideysto qofka baasaboorka ajnabiga wato qofka waddanka baasaboorkiisa wato ama baasaboor diplomatic ama service wato wuxuu doonaa wato baasaboorka ajnabiga gudaha wato wuxuu u baahan yahay dalku gal laakiin qofkan mas'uul kasta uu yahay baasaboor dib ajnabi reer galbeed hadii uu san wadanba ma gaari karo waqtiga loogu talagalay marka dib dhac waxa laga yaabaa Nairobi markuu tago in halkii kale uu socdo caqabado ka timaado dalku gal uu waayo muddadii 6 maalmood loogu talagalay inuu ku tagana meesha uu ku habsamo oo iska qayb gelin marka 5 qof oo la diro laba ay ahaayeen dad baasaboor ajnabi wata reer galbeed wata saddexna ay san wadan waxa ka habsama saddexdii aan wadan waxa ka qayb gala labadii wadatay marka baasha caalamka laftirkooda waxay ka qayb qaadanayaan in qofka Soomaaliga ah uu baasaboor ajnabi doonto
dhalinyaradan ayaa qaarkood ka tagay shaqooyin wanaagsan halka qaarkoodna lacag badan ay ku bixiyaan sida ku gaari lahaayeen Yurub waxaase maskaxdooda ka guuxaysa helida baasaboor ajnabi ah taasi ayaana hadda keentay dhalinyaro wax baratay ay tahriibaan oo qaarkood baday ku geeriyoodaan sidoo idaacadda VIA u sheegay Musaf Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada gudaha joogta
waxaan sidii karaa faktorka ama mataqaana qodobka sababaha inuu yahay in dhalinyaradu rabaan inay helaan aqoonsi caalami ah haddii uu halaha baasaboor taasoo sababtay in maanta qofka Soomaaliya jooga uusan heli karin inuu waddan dibadda ka ah Soomaaliya aado asigoon la siinayn visaha sababo baasaboorka Soomaaliga oo aan la aqoonsanayn awgeed tusaale haddii maanta hay'ad ay shaqo soo xayaysiiso waxyaabaha dadka Soomaaliyeed dhalinyarada niyadda ka dilo waxaa ka mid ah qofku waxaa lagu kala xulanayaa hadba qofkaas intuu leeyahay socodkiisa socodkiisa waxaan ka wadayaa qofka inuu access u leeyahay inuu meeshii la rabo loo diri karo training haduu aadayo ama meeting aadayo Nairobi oo kale Djibouti oo kale Ethiopia oo kale meesha markuu waxay noqotay maadaama qofka Soomaaliga uu e-passport haysto in visa uu qaadanayo wax ka badan 3 bilood
Cabdi Casiis Maxamed Diiri ayaa ka dalbay dowladda Soomaaliya wax ka qabashada hannaanka shaqooyinka lagu bixiyo gaar ahaan waajib yeelida baasaboorada ajnabiga ah taasoo dhalinyaro badan hadda ku taamayaan inay tahriibaan si ay u soo helaan baasaboor ajnabi ah
dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn iyo cid walba oo wax ka qaban karta oo ha ahaato dhalinyaro wax garad aqoonyahan cid walba wax ka qaban karta in bal aan ka shaqeyno sidii arintaas wax looga qaban lahaa oo baasaboorka Soomaaliyeed qiimo loogu yeeli lahaa dadkana yani fursadaha shaqadana yani laga fikir lahaa in la dhiirigeliyo oo dadka aan la tusin in baasaboor shisheeye inay qaataan maanaana wax noqon karin waa inay dadku dareemaan in baasaboorkooda iyaga wata ay sida muwaadiniinta kale ee caalamka u noolaan karaan
Abdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
adumaatin Abdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho oo nooga soo diray warbixintaas Ibraahimow dhalinyaradii waa kuwaas waxay ka sheekeynayaan in salaxan dhalinyarada inuu ka barnaamijkan ku jirto kale waxaana waxyaabo ugu horeeya tahriibku waa dhinaca baasaboorada waxaana ogeyn noloshan iyo tareenadan iyo orodkan iyo alarmigan arur baxay ku kicinay
warta laakin Ismaaciil Shaleeto nin aan wareysanay oo safaaradda Soomaaliya ee Switzerland tagay oo rabay inuu dalkii uu ka yimid loo celiyo ayaa ka sheekeeyay waxa uu la kulmay nicmadii iyo barwaaqadii u bidhaamaysay iyo hadda sida uu rabo inuu dalkiisa ugu noqdo
oo yurub iyo xaggaas kasoo noqonayaaba.
Marka dhallinyaradan xaqiiqada ilaa ay ka wajahaan ma fahmi doonaan dhibka qurbaha.
Marka wiilkaasi ma isagoo meesha u tahriibayay gaadhay ayuu haddana leeyahay celiya.
Weliba wuxuu sii maray Liibiya iyo saxaraha iyo meelahaas meelo dhib badano. Waxaa xataa ka sheekeeyey in dhallinyaradii isaga la socotay qaar ka mid a intay murmeen dad Liibiyaana baabuur lagu jiiday oo maaragtay jirkooda uu gogo-ay. Rafaadka dhallinyaradan ay maraan markaad fiirisay Ismaaciilo, inay xataa ku riyoodaan maaha, inay badda agteeda yimaadaan.
aad u mahadsan yahay warbixintaas horeyn. Waxaa inala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdilaahi halkaad kala socotaana oo barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatanna aan ku soo dhaweeyo wariyaha v o a magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol oo inala socodsiinaya barnaamijka arrimaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni baraha bulshada oo aynu toddobaad kasta idiin soo gudbinno maalin kasta oo Khamiisa. Qodobka ugu horreeya aynu ku soo qaadan doonno ayaa wuxuu yahay toddobaadkani: fanaan caan oo u dhashay dalka Kongo oo la yiraah Baba Wimba ayaa geeriyooday isagoo masrax ka heesaya ku yaala dalka Afrikos. Fanaankan ayaa la arkay isagoo dhulka ku sii dhacaya xilli gadaashiisa ciyaar Afrikaan ka dheelayeen dumar, isaguna wuu heesayay. Waxaa loola cararay cisbitaal, kaasoo markii dambe ku geeriyooday cisbitaalka. Baba ayaa waxay da'diisu ahay 66 jir. Waxa uu qaabeeyey muusiga dalka Kongo sannadihii 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii, isagoona ka dhigay codka Afrikaanka kuwa ugu caansan. Dhakhaatiirta ayaan weli daboolka ka qaadin sababta uu geeriyooday, balse waxaa la sheegay in fanaankaasi dhowr jeer oo hore uu xanuunsaday, xaaladdiisa caafimaadna markii ugu dambeysay lagu sheegay inay ahay mid aad u wanaagsan. dhegaystayaal, qodobka kale isna aynu ku soo qaadan doono baraha bulshada iyo waxyaabaha sida weyn sawirada loogu soo qaatay ayaa wuxuu yahay: madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela ayaa taalo looga taagay magaalo ku taala dhulka reer Falastiin, gaar ahaan magaalada Ramallah. taaladaas ayaa dherirkeeda waxaa lagu sheegay inay tahay 6 mitir, waxaana laga taagay bartamaha magaalada Ramallah. munaasabad furitaanka oo lagu baahiyay baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco ayaa lagu soo qaatay sawiro aad u fara badan oo muujinaya mas-uuliyiinta dowladda Falastiin iyo shacab aad u fara badan oo ka soo qayb galaya munaasabaddaasi. taalada Nelson Mandela ayaa laga keenay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, iyadoona loogu deeqay dalka Falastiiniyiinta dhulkooda in laga taago. Nelson Mandela ayaa wuxuu astaan u yahay nabadda, baadama uu halgan dheer u soo galay xornimada dalkaasi oo caalamku u aqoonsaday inuu ahaa nin si weyn marka uu halganka ka soo baxay nabadda ka shaqeeyey. qodobka kale isna aynu ku soo qaadan doono ayaa wuxuu yahay: nin u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Sanjan Chin ayaa lagu sameeyey qalliin noociisu naadir yahay kadib markii dhakhaatiirta calooshiisu ay ka soo saareen buro culayskeedu uu gaadhayo 15 kilogaram. ninkaas ayaa la sheegay in burada calooshiisa ay ku taalay muddo 12 sano, isagoona markii ugu horreysay isku arkay sannadkii 2004. dhakhaatiirtu hogaaminaysa qalliinka cisbitaalka guud ee militari ee ku yaala magaalada Chengdu ee gobolka Sunchan ayaa qalliinka ku sameeyey ninkan calooshiisa. muuqaalkiisa ayaa wuxuu u keeday sidii hooyo sidkeed dhamaaday oo kale. dhakhaatiirta ayaa waxay sheegeen in culayska buradani ay cadaadis xoogan ay ku haysay xidmaha caloosha iyo murqaha ninkaas oo qalliinkaasi uu qaatay muddo 6 saacadood, waxaana goobta qalliinka yimid khubaro si weyn caafimaadka ninkaasi indhaha ugu haysay. ninkan oo da'diisu ahayd 33 jir. dhegaystayaal, intaynu ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Cabdikariin Olol, wariyaha v o a Laascaanood oo inala socodsiinayay xubintaas waxyaabaha ugu hadalhaynta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta. dibriyahana Facebook iyo Twitter iyo waxba Ibraahim qaad qaatay
haye
oo dee halkaasaa baan ku yidhi aroor walba wax walba nooc walba loogu taga
marka warqadihii boostada iyo waa laga baxmaalada iyo albaabka intii lasu garaaco warqada lasu dhiibay
kuwa waa hore waa horaa laga baxay Ibrahim,
laakiin weli boostooyinka waa isticmaalna.
Boostada weli dadkeedii baa weli isticmaala, laakiin dhalinyaradii halkan iyagu waxay soo gudbiyaan. Haddaan dhinac kale ku yidhi, maxaad inoo haysa dhinaceysa?
Dhalinyarada waxaan ku nasinaynaa, nafta waxaan ku sasabaa.
Haye ku seexsha habeenkii sawirkaaga wey somahayn
inaan iska kaafi fiirsado
yaa ku luuqaya Ibrahim heesta
waa codkii farxiyo rasta. Oh, my God.
فرحية رستا كساب سن أمكاه اللي سين نفط وحن كوسا سبع إبراهيم ودنيعي برنامج جدا كوسي سعنا هات واحد يجيسياش آدي نوقف لين ودنيعي عياره يا أحمد على الشيخ
kulan wanaagsan degistiyal ku soo dhawaada binta ciyaaraha aynu ku bilaawno koob kuryalada qaarada Europe ee UEFA Champions League ciyaar ka tirsaneed afar dambeedka koobkaasi ayaa xalay ka dhacday garoonka Vicente Calderon ee magaalada Madrid ee dalka Spain halkaasii oo kooxda Atletico Madrid ay ku marti gelisay naadiga Bayern Munich ciyaartaasina waxay ku idlaatay gool iyo waxba oo kooxda Atletico Madrid ay ku badisay goolka qoray Atletico Madrid waxa dhaliyay ciyaarihan Saul Niguez daqiiqadii 19aad ee ciyaarta naadiga Bayern Munich ayaa qaaday weerar aad iyo aad u xoogan hase yeeshay daafaca midka ee kooxda Atletico Madrid ayay ka gudbiyeen sida dartayna Atletico Madrid waxa ay Gran Canaria Arena ee kooxda Bayern Munich tagaysaa iyada oo ciyaarta ku hoggaaminaysa gool iyo waxba Bayern Munich waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso laba gool iyo waxba si ay u soo baxdo hadii Atletico Madrid ay gool ku dhaliso garoonka kooxda Bayern Munich waxay taa noqon doontaa macnaheedu in kooxda Bayern looga baahnaan doono in ay dhaliso 3 gool dhinac kale wariyanka kooxda Bayern Munich Thomas Muller ayaa waxa uu qirtay in uu ka niyad jabay kadib markii kursiga kaadka loo diray ciyaartii xalay ay kooxdiisa la ciyaartay naadiga Atletico Madrid ciyaartaas oo ku idlaatay gool iyo waxba oo kooxda Bayern Munich looga adkaaday ayaa ciyaaryahan Muller waxa la soo geliyay daqiiqadii 70aad ee ciyaarta markaasi uu lagu bedelay ciyaaryahan Thiago Alcantara Bayern Munich ayaa waxay awoodi weysay markaa kadib inay gool keensato isagoo arintan ka hadlayna Thomas Muller waxa uu yiri waxaan isku dayaa in aan si xirfadeysan arintan oo kale ula macaamilo kuma faraxsan inaan kursiga kaadka fadhiyo waxaan rumaysanahay in muhiimadda kuwaad ay tahay kooxda hadii qof walba uu yiraahdo kursiga kaadka ma fariisanayo taa macnaheedu waxay tahay in aanu guuleysan karin sidoo kale waxa caawa dhici doona ciyaaraha ka tirsan koobka Europa League isla qaarada Europe naadiga Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine ayaa waxay marti gelin doontaa naadiga Sevilla ee dalka Spain kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska waxay u safri doontaa naadiga Villarreal oo ay kula ciyaari doonto garoonkeeda dhinaca kale ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Tottenham Hotspur Dele Alli ayaa waxa uu aqbalay eedeymaha loo soo jeediyay oo kaga yimid xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA oo ku saabsanaa in uu si aan wanaagsan u dhaqmay kadib markii uu caloosha ka fiiriyey ciyaaryahan Claudio Jakob oo ka tirsan kooxda West Bromwich ciyaartii ay kooxdiisa la yeelatay kooxdaasi dambigani ayaa waxa uu ciyaaryahan Dele Alli ku mutaysan doonaa in 3 kulan laga ganaaxo taa oo macnaheedu yahay inaanu dib u safan doonin inta ka harsan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo 3 kulan oo kaliya ay ka hareen bacdadani ayaa waxa ay dhacday daqiiqadii 26aad ee ciyaartii ku dhamaatay barbardhaca goolkii goolka ee maalintii Isniinta ay tahay sheeg garsooraha ciyaarta ayaan arkin dhacdadan waxaana markii dambe qabtay kamerada taasi oo keentay in xiddiga kubadda cagta Ingiriiska uu baaritaan ku sameeyo isla markaana eedeymahan ku soo rogo ciyaaryahan Dele Alli ciyaaryahankani oo ku guuleystay xiddiga ugu wanaagsan ee da'da yarta ay ka ciyaara horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa waxa uu muhiim u yahay kooxda Tottenham waxaana maqnaanshihiisa laga yaabaa inay dhaawac gaarsiiso loolanka kooxda Tottenham ay ugu jirto inay hanato horyaalka Premier League dalka Ingiriiska oo markii horba 7 dhibcood ay ka dambeysay kooxda hoggaanka heysa ee Leicester City ugu dambeyntiina kooxda Roma ee dalka Talyaaniga ayaa naadiga Chelsea u sheegtay in ay bixiso 40 milyan oo euro hadii ay doonayso inay la saxiixato ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Raja Nagelsmann waxaana kooxda Roma ay doonaysaa in ay la soo saxiixato ciyaaryahan Adrian Rabiot oo ka tirsan kooxda PSG oo ay doonayso in xiddigan ay ku bedelato kooxda Blueska ee dalka Ingiriiska ayaa si aad ah u xiiseynaysa xiddiga kubadda cagta ee xulka qaranka dalka Belgium hase yeeshee waxaa muuqata in farqi weyn oo dhinaca lacagta u dhexeeyo kooxaha Chelsea iyo Roma oo ku saabsan qiimaha ciyaaryahankani wargeyska Gazzetta dello Sport ee dalka Talyaaniga ka soo baxay ayaa waxa uu maanta qoray in kooxda Chelsea ay 30 milyan oo euro u yaboohday ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaara si ay ugu la wareegto kooxda Roma hase yeeshee kooxda Giallorossi ay doonayso in ciyaaryahankan ay ku iibiso ugu yaraan 40 milyan oo euro ciyaaryahankani ayaa waxa si aad ah u doonaya macallinka cusub ee xagaaga soo socda la wareegi doona kooxda Chelsea Antonio Conte xubintii ciyaarahana waa nagu intaas
waa hagaag intaasi aadan ka gudubno ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh Ismaaciil oo dhinacii muusiga ay saayeen ku dhaqanayna
haye
nafta waxaan ku sabaa dareen jacayl meel aad dhowayn aad iiga muuqataa, se waxu jiraan
marka maxaad leedahay Ibraahino?
Waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa heestii Dareen Jacayl codadkii macaanaa ee Cabdiqabuuji iyo waa Sahar Moog. Markaan ku daayay ayaan Daawud Sare ah
haye
oo maasha Allah subhanahu wa ta'ala
aad iyo aad waxa tiri imi kubal waxa ku dhacay ninka Daawada
waxa wada jir ugu luqeynayay fanaaninta Cabdiqabuuji iyo Zahra Muge iyada ayaan ugu dambeysay kadaacadina durnimaan marka la kulmi doono waa Ismaaciil Farjar iyo Ibraahim Xasan Daandure iyo waliba Maxamed Cabdi Sandeere oo xagga fursadada wada leh nabad ku
This program has come to you from the Voice of America, Washington.